วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3มิถุนายน2564ตามเวลาในประเทศไทยข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหวังว่าอาเซียนจะลงมือปฏิบัติต่อวิกฤตในเมียนมาโดยเร็วที่สุดเรือรบลำใหญ่ที่สุดของอิหร่านเกิดไฟไหม้ปริศนาจมในอ่าวโอมานเรือสินค้าสิงคโปร์จมนอกชายฝั่งศรีลังกาหลังไฟไหม้นาน13วันวันหายนะสิ่งแวดล้อมและคาดคนตกงานทั่วโลกทะลุ200ล้านคนหลังยุคโควิดระบาดในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เหตุใดอาเซียนยังนิ่งกับแรงกดดันให้ลงโทษเมียนมาข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ AstraZeneca เริ่มนำส่งวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในไทยเพื่อใช้ในประเทศและหัวเว่ยเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับสมาร์ทโฟนเล็งจับตลาด Internet of Things ส่งท้ายวันนี้นะครับเทรนด์อันตรายคลิปวิดีโอนั่งรถ Tesla แบบไม่มีคนขับกำลังผุดขึ้นในโลกออนไลน์ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเวนดี้เชอร์แมนกล่าวว่าสถานการณ์ในเมียนมาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับและหวังว่าจะเห็นทุกฝ่ายในภูมิภาคติดต่อกับผู้นำทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนในเมียนมาโดยเร็วที่สุดหลังจากมีคำถามถึงความคืบหน้าของสมาคมอาเซียนภายหลังการประชุมวาระพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ในเมียนมามานานกว่า1เดือนแล้วรัฐมนตรีช่วยเวนดี้เชอร์แมนเดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของอาเซียนในอินโดนีเซียและเยือนกัมพูชาและประเทศไทยระหว่างวันจันทร์ถึงวันพุธโดยหนึ่งในประเด็นที่รัฐมนตรีช่วยได้หารือกับประเทศอาเซียนคือเรียกร้องให้มีปฏิบัติการเพื่อยุติวิกฤตการณ์ทางมนุษยธรรมในเมียนมาและเน้นถึงความจำเป็นที่ต้องกดดันให้กองทัพเมียนมายุติความรุนแรงปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมและฟื้นฟูเมียนมากลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยการเยือนประเทศในแถบอาเซียนของนางเชอร์แมนซึ่งเป็นการเยือนเอเชียครั้งแรกของเธอนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนั้นมีขึ้นไม่ถึง2สัปดาห์หลังจากที่ประเทศอาเซียน9ประเทศยกเว้นเมียนมาแสดงจุดยืนค้านร่างมติไม่ขายอาวุธต่อเมียนมาของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สได้อ้างจดหมายที่ลงนามในประเทศอาเซียนลงวันที่19พฤษภาคมระบุว่าต้องมีการเจรจามากกว่านี้เพื่อให้ร่างมติดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้โดยเฉพาะต่อประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดและกำลังพยายามแก้ปัญหาสถานการณ์ในเมียนมานางเชอร์แมนกล่าวระหว่างการสนทนากับสื่อมวลชนทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธระบุด้วยว่าสหรัฐสนับสนุนฉันทามติ5ข้อของอาเซียนจากการประชุมวาระพิเศษที่อินโดนีเซียเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนโดยเธอกล่าวว่าค่อนข้างผิดแปลกไปจากประวัติศาสตร์ของอาเซียนที่ปกติมักต้องได้รับฉันทามติจากทุกประเทศและรับทราบว่าอาเซียนกำลังหารือกับทุกฝ่ายในภูมิภาคเพื่อให้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จนางเชอร์แมนย้ำว่าสถานการณ์ในเมียนมาทั้งการโจมตีพลเรือนและวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 นั้นจะทำให้เมียนมาเข้าสู่ภาวะล้มเหลวของรัฐหากยังคงดำเนินต่อไปนะครับเธอยังกล่าวถึงกรณีที่แดเนียลเฟนสเตอร์และเนเธนมวงสองผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันในเมียนมาที่ถูกทางกองทัพควบคุมตัวโดยระบุว่าสหรัฐกดดันให้รัฐบาลทหารปล่อยตัวทั้งสองโดยเร็วจนกว่าพวกเขาจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนางเชอร์แมนระบุว่าเธอยังได้หารือถึงประเด็นดังกล่าวกับรัฐบาลต่างๆในอาเซียนและหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเหล่านั้นนะครับครับและจนถึงขณะนี้สมาคมอาเซียนยังคงค่อนข้างนิ่งกับแรงกดดันที่ให้ลงโทษเมียนมาจากการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงนะครับหลังจากการทำรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยนักวิเคราะห์กล่าวว่าความนิ่งเฉยที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่สมาชิกอาเซียนบางประเทศซึ่งรวมถึงไทยมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นกันผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับที่ผ่านมาตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นานาประเทศต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกระบวนการของสมาคมอาเซียนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเมียนมาเป็นสมาชิกอยู่อาเซียนได้ประกาศกรอบฉันทามติ5ข้อเมื่อปลายเดือนเมษายนซึ่งเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติการใช้ความรุนแรง ย่างไรก็ตามยังเกิดความสูญเสียอย่างต่อเนื่องจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกมินอองไลสถิติขององค์กร Assistant Association for Political Prisoners ระบุว่าณวันอังคารที่ผ่านมามีประชาชนเสียชีวิตแล้ว841รายและมีคนถูกจับกุมตัวทั้งหมด 5,576 คนในเมียนมาตั้งแต่การเกิดรัฐประหารวันที่1กุมภาพันธ์นะครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าสมาคมอาเซียนจึงเจอแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้ใช้มาตรการที่เด็ดขาดกว่าเดิมต่อเมียนมานักวิเคราะห์กล่าวว่าอาเซียนดูจะเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องเหล่านั้นสาเหตุมีทั้งที่มาจากจุดยืนร่วมที่ต้องการรักษาความเป็นกลางโดยประเทศสมาชิกไม่ต้องการแทรกแซงกิจการภายในประเทศกันและกันอีกประการหนึ่งการกดดันเมียนมาเพื่อสิทธิมนุษยชนอาจทำให้แสงสปอตไลท์ถูกฉายไปยังประเทศผู้ดำเนินมาตรการกดดันเสียเองศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าถ้าอาเซียนข้ามเส้นกันในเรื่องกิจการภายในจะเป็นเหตุการณ์ที่บริหารจัดการยากขึ้นเพราะรัฐบาลของประเทศอาเซียนส่วนใหญ่มีสิ่งที่ไม่อยากถูกพูดถึงเช่นกันผู้สื่อข่าว VOA Ralph Jennings รายงานว่าไทยกัมพูชาเวียดนามลาวและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็น5ประเทศใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในช่วงที่ผ่านมาหลังจากการเกิดเหตุรัฐประหารในเมียนมา2ประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาคือจีนและบังกลาเทศเรียกร้องให้อาเซียนออกมาเคลื่อนไหวและสหประชาชาติเสนอให้ใช้มาตรการลงโทษด้วยการไม่ขายอาวุธให้เมียนมาซึ่งการกระทำดังกล่าวของ UN ถูกประท้วงโดยประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าผู้บริหารสมาคมอาเซียนมีกำหนดที่จะเดินทางไปเมียนมาเพื่อหารือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ในอดีตมีตัวอย่างที่เห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมักไม่ก้าวก่ายเรื่องภายในของกันและกันและมุ่งเน้นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในเชิงการค้าการท่องเที่ยวและการรับมือกับโคโรนาไวรัสหากเปรียบเทียบกับกลุ่มการรวมตัวกันในภูมิภาคอื่นไอโอซันนักวิเคราะห์อาวุโสแห่ง Institute of International Affairs ที่สิงคโปร์กล่าวว่าอาเซียนเป็นสมาคมที่ไม่ค่อยจะมีอำนาจผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกครับว่าเมื่อครั้งที่เกิดรัฐประหารในประเทศของสมาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกหรือ Economic Community of West African States ประเทศสมาชิกใช้มาตรการลงโทษต่อผู้ก่อรัฐประหารสำหรับกรณีของเมียนมาอินโดนีเซียเคยเคลื่อนไหวกดดันเมียนมาบ้างโดยที่อินโดนีเซียนั้นเคยรับผู้อพยพชาวโรฮิงญาจากเมียนมามาก่อนและหากเกิดความไม่สงบในเมียนมามากขึ้นอาจมีผู้อพยพมาอินโดนีเซียเพิ่มอาจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงแห่งศูนย์ Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies ที่รัฐฮาวายกล่าวว่าหากความรุนแรงในเมียนมาทวีความรุนแรงมากขึ้นอาเซียนอาจจะอยู่นิ่งเฉยได้น้อยลงอย่างไรก็ตามเขากล่าวนะครับว่าเนื่องจากอาเซียนนั้นยึดมั่นในเรื่องของฉันทามติสมาคมประชาชาติแห่งนี้จึงไม่ได้มีทางเลือกมากไปกว่าการนั่งคุยเจรจากันนั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าจะยื่นเรื่องคัดค้านจีนอย่างเป็นทางการต่อกรณีที่เครื่องบินรบจีน16ลำรุกล้ำเข้าน่านฟ้าของมาเลเซียเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพอากาศมาเลเซียส่งเครื่องบินขับไล่ไอพ่นเพื่อสกัดกั้นเครื่องบินของจีนหลังใช้เรดาร์ตรวจพบฝูงเครื่องบินจีนห่างจากชายฝั่งของรัฐสารวัตรราว110กิโลเมตรโดยรัฐสารวัตรนี้ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวที่อยู่ในทะเลจีนใต้นะครับเครื่องบินรบของจีนดังกล่าวคือเครื่องบินขนส่งเชิงกลยุทธ์รุ่นอิวยูชินอิว76และรุ่นซีอานY 20บินที่ระดับความสูง 7-8 กิโลเมตรจากพื้นดินกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นภัยคุกคามรุนแรงต่ออธิปไตยและความปลอดภัยทางการบินของประเทศโดยรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียบอกว่าแม้มาเลเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกับประเทศใดก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามาเลเซียจะยอมโอนอ่อนความมั่นคงของประเทศลงนะครับ ทางด้านสถานทูตจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาของมาเลเซียโดยระบุว่าฝูงเครื่องบินนี้ฝึกบินตามตารางปกติและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนะครับส่วนที่ตะวันออกกลางครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันพุธว่าเรือรบลำใหญ่ที่สุดในกองทัพเรือของอิหร่านเกิดเพลิงไหม้และจมลงในอ่าวโอมานรายงานระบุว่าเรือคาร์กซึ่งเป็นหนึ่งในเรือไม่กี่ลำของอิหร่านที่สามารถเติมเชื้อเพลิงให้เรือลำอื่นๆกลางทะเลได้เกิดเพลิงไหม้และจมลงใกล้ท่าเรือจาสกและได้มีการอพยพลูกเรือทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ยังไม่มีรายงานว่าเพลิงดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุเรือของกองทัพเรืออิหร่านลำหนึ่งยิงจรวดใส่เรืออีกลำหนึ่งโดยไม่ตั้งใจระหว่างการซ้อมรบใกล้ท่าเรือจาชเช่นกันทำให้มีลูกเรือเสียชีวิต19รายบาดเจ็บ15รายนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อปีค.ศ.2018เมื่อเรือพิฆาตของอิหร่านชนกำแพงกั้นคลื่นและจมลงในทะเลแคสเปียนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต2รายครับและเหตุการณ์เกี่ยวกับเรือเช่นกันนะครับเรือสินค้าจากสิงคโปร์จมลงนอกชายฝั่งกรุงโคลัมโบศรีลังกาในวันพุธหลังจากเกิดไฟไหม้ติดต่อกันมา13วันทำให้เกิดความหวาดวิตกว่าอาจกลายเป็นหายนะด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่สุดของศรีลังกาเรือสินค้า MB Express Pearlเกิดระเบิดและไฟไหม้เมื่อวันที่20พฤษภาคมขณะท่อสมออยู่นอกชายฝั่งด้านตะวันตกของศรีลังกาโดยคาดว่าอาจเป็นเพราะสารเคมีที่อยู่บนเรือเม็ดพลาสติกปริมาณมหาศาลรั่วไหลลงจากเรือดังกล่าวลงสู่ทะเลและถูกคลื่นพัดเข้าไปกลบชายหาดทำให้รัฐบาลศรีลังกาต้องสั่งห้ามทำการประมงในอาณาเขต80กิโลเมตรจากชายฝั่งขณะที่เรือหลายลำของกองทัพเรือศรีลังกาถูกส่งไปช่วยดับไฟและทหารเรือหลายร้อยคนถูกส่งไปช่วยทำความสะอาดชายหาดที่ปนเปื้อนทั้งเม็ดพลาสติกและน้ำมันที่รั่วลงมาจากเรือตามรายงานของกองทัพเรือศรีลังกานะครับบริษัทเจ้าของเรือ Express Feeders กล่าวว่าได้พยายามลากเรือที่ถูกเพลิงไหม้ออกไปยังเขตน้ำลึกแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก่อนที่เรือจะจมลงในวันพุธพร้อมสินค้าที่อยู่บนเรือขณะที่โฆษกกองทัพเรือศรีลังการะบุว่าได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการทำความสะอาดคราบน้ำมันและสารเคมีที่รั่วไหลออกมาหลังจากที่เรือจมลงแล้วอาจารย์ทาเปเลล่านักสิ่งแวดล้อมชาวศรีลังกาเชื่อว่าเรือที่จมลงนั้นบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้าอันตราย81ตู้และน้ำมันดิบอีกราว400ถังซึ่งอาจส่งผลให้เกิดหายนะด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับสำหรับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 34,600 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 13,756 จุดStandard & Poor's 500เพิ่มขึ้น6จุดนะครับปิดที่ 4,208 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,910 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท17สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทยา AstraZeneca เริ่มดำเนินการส่งวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในไทยไปยังจุดแจกจ่ายทั่วประเทศขณะที่การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านต้องเลื่อนออกไปเป็นเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างเร็วครับสำนักข่าว AP รายงานว่าบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดซึ่งเป็นหุ้นส่วนการผลิตวัคซีน AstraZeneca นำส่งวัคซีนชุดแรกออกมาเพื่อใช้งานในประเทศไทยแล้วในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นหลังมีรายงานเกี่ยวกับความกังวลเรื่องกระบวนการผลิตที่ล่าช้ากว่ากำหนดส่งไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้การส่งออกวัคซีนชุดแรกของสยามไบโอไซเอนซ์นี้เกิดขึ้นก่อนกำหนดการเริ่มแจกจ่ายวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่7มิถุนายนซึ่งรัฐบาลไทยกำหนดไว้แต่รายงานข่าวไม่ได้ระบุว่าวัคซีนชุดแรกนี้มีจำนวนเท่าใดครับเมื่อปีที่แล้ว AstraZeneca ลงนามทำสัญญากับสยามไบโอไซเอนซ์เพื่อให้ทำหน้าที่ผลิตและเป็นศูนย์กระจายวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตามแผนงานที่กำหนดไว้ AstraZeneca จะต้องนำส่งวัคซีนจำนวน6ล้านโดสเพื่อแจกจ่ายในประเทศไทยในเดือนมิถุนายนและอีกเดือนละ10ล้านโดสตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนก่อนจะปิดท้ายด้วยวัคซีนจำนวน5ล้านโดสในเดือนธันวาคมครับ ัจจุบันรัฐบาลไทยให้การอนุมัติวัคซีนโควิด -19 ทั้งหมด5สูตรเพื่อใช้งานในประเทศแต่เท่าที่ผ่านมามีวัคซีนเพียง2สูตรเท่านั้นที่มาถึงมือจริงๆโดยนอกจากของ AstraZeneca แล้วประเทศไทยยังได้รับวัคซีน Sinovac จากประเทศจีนมาแล้วเกือบ6ล้านโดสด้วยครับมาต่อกันที่ข่าวจากประเทศจีนครับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนพร้อมตั้งความหวังหาทางฟื้นสภาพธุรกิจที่ทรุดเพราะมาตรการลงโทษจากสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหัวเว่ยเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ที่ชื่อ Harmony ในวันพุธที่สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนบางรุ่นเพื่อเปิดทางให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์ที่พึ่งระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ให้กลับมาใช้งานโทรศัพท์ได้เต็มที่อีกครั้งหลังจากที่สหรัฐออกคำสั่งให้บริษัท Alphabet ที่เป็นเจ้าของ Google ให้ยุติการสนับสนุนด้านเทคนิคต่อโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆของหัวเว่ยและไม่ให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือสัญชาติจีนเข้าถึงบริการต่างๆของ Google Mobile Services ที่พึ่งพาระบบปฏิบัติการ Android ได้อีกต่อไปครับรายงานข่าวระบุว่าหัวเว่ยวางระบบปฏิบัติการ Harmony ให้เป็นแพลตฟอร์ม Internet of Things หรือเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ระบบปฏิบัติการใหม่นี้ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆทั้งคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนาฬิกาสมาร์ทวอชรถยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเป็นไปได้อย่างสะดวกและไม่ใช่เพียงระบบที่เปิดตัวมาแทนที่ Android เท่านั้นนอกจากนั้นหัวเว่ยยังเผยโฉมอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Harmony เช่นแท็บเล็ตสมาร์ทวอชและปากกาสไตลัสในช่วงการจัดงานแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากที่ทำการใหญ่ของบริษัทที่นครเซินเจิ้นด้วยครับกลับมาที่สหรัฐกันต่อครับบริษัท Tyson Food Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐเตรียมตัวเปิดโรงงานผลิตอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อหวังจับตลาดผู้บริโภคที่ใส่ใจอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกที่ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตอาหารหลายรายอาทิ Impossible Foods Inc. Nestle และ Beyond Meat Inc.ได้รุกคืบเข้ามาในตลาดเอเชียเพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่สนใจอาหารที่ใช้โปรตีนพืชเป็นส่วนประกอบหลักแล้วครับบริษัทวิจัยการตลาด Euromonitor เปิดเผยว่าธุรกิจการค้าปลีกอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทางเลือกในเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าสูงถึง 16,300 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาและประเมินว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะเพิ่มขึ้นจนเกินระดับ 20,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2025ด้วยโดยในช่วงแรก Tyson Foods วางแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่ไร้กระดูกหรือ Strips และเนื้อไก่ชิ้นหรือ Bites ที่ทำจากโปรตีนพืชสำหรับผู้บริโภคในมาเลเซียภายใต้แบรนด์ First Price ก่อนจะขยายไปยังตลาดอื่นๆต่อไปครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้รัฐบาลสหรัฐเดินหน้ากระตุ้นให้ชาวอเมริกันเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศด้วยสัดส่วนผู้รับวัคซีนครบโดสถึง 70% ภายในวันที่4กรกฎาคมโดยเปิดตัวโครงการแจกของฟรีมากมายครับสำนักข่าว AP รายงานว่าโครงการแจกของฟรีล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Month of Action หรือเดือนแห่งการลงมือทำที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศออกมาในวันพุธที่หวังเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้ตัดสินใจเข้ารับการฉีดโดยเร็วครับนอกจากการแจกของฟรีต่างๆแล้วรัฐบาลสหรัฐยังพยายามปรับเปลี่ยนขั้นตอนการฉีดวัคซีนให้ง่ายขึ้นและดูน่าสนใจสำหรับผู้ที่ยังรีรออยู่ด้วยคอร์ทนีย์โรว์ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์การสื่อสารทีมงานเฉพาะกิจด้านการรับมือโควิด-19 ประจำทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าว AP ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนมองว่าเดือนมิถุนายนนั้นคือเดือนที่มีความสำคัญต่อเส้นทางการกลับคืนสู่ภาวะปกติครับในส่วนของกลยุทธ์ที่รัฐบาลจะเร่งใช้เพื่อชักชวนให้ผู้คนยอมฉีดวัคซีนที่ประกาศออกมาในวันพุธนั้นมีทั้งคำสัญญาจากบริษัท Anheuser-Busch ที่จะแจกเบียร์ให้แก่ชาวอเมริกันที่มีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปทันทีที่มีการยืนยันการบรรลุเป้าหมายของประธานาธิบดีไบเดนในการฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของประชากรนอกจากนั้นทำเนียบขาวยังจับมือกับศูนย์ดูแลเด็กเล็กต่างๆให้บริการดูแลเด็กเล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับชาวอเมริกันที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะได้พักฟื้นจากผลข้างเคียงของตัววัคซีนปัจจุบันมีชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ราว 62.9% ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสขณะที่มีประชาชนราว 133.9 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบทุกโดสแล้วครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับมีรายงานเรื่องที่องค์การแรงงานสากลหรือ ILO เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ว่าด้วยการคาดการณ์เรื่องตลาดแรงงานหลังยุคโควิด-19 หรือ World Employment and Social Outlook Trends 2021โดยคาดว่าตัวเลขคนตกงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น205ล้านคนภายในปีคศ2022จากระดับ187ล้านคนเมื่อปีคศ2019หรือก่อนยุคโควิดระบาดผู้จัดทำรายงานระบุว่าวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 นั้นไม่ใช่แค่วิกฤตในด้านสาธารณสุขเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นวิกฤตด้านเศรษฐกิจการจ้างงานและทรัพยากรมนุษย์ด้วยซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวโดย ILO เชื่อว่าผลกระทบที่มีต่อตลาดแรงงานโลกนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงปีคศ2023เป็นอย่างน้อยนะครับผู้อำนวยการใหญ่ของ ILO กายไรเดอร์กล่าวว่าสถานการณ์การว่างงานในประเทศรายได้ต่ำจะรุนแรงกว่าประเทศรายได้สูงซึ่งมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วกว่าเพราะโครงการฉีดวัคซีนที่ได้ผลและครอบคลุมกว้างขวางนายไรเดอร์ระบุว่าความพยายามแก้ปัญหาความยากจนในช่วง5ปีที่ผ่านมาหายวับไปพร้อมกับการระบาดของโควิด-19และประเมินว่าเวลานี้มีคนทำงานทั่วโลกราว31ล้านคนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ยากจนข้นแค้นที่สุดนะครับคือมีรายได้ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนที่$1.90ต่อวันหรือประมาณ60บาทรายงานระบุว่าภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้คือลาตินอเมริกาและแคริบเบียนรวมทั้งยุโรปและเอเชียกลางและยังชี้ด้วยว่ากลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนั้นคือสตรีและคนหนุ่มสาวที่ตกงานจำนวนมากในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเวลานี้มีคลิปวิดีโอหลายชิ้นนะครับที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นรถยนต์เทสลาวิ่งอยู่บนท้องถนนโดยไม่มีคนนั่งอยู่ที่นั่งคนขับหรือไม่ได้กำลังควบคุมพวงมาลัยทำให้เกิดคำถามและเสียงวิจารณ์มากมายถึงความปลอดภัยจากรถยนต์เทสลาและพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถยนต์อัตโนมัติเหล่านั้นนะครับคุณนิธิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
คลิปวิดีโอสั้นๆที่ถูกโพสต์อยู่บนแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อเร็ววันนี้เผยภาพของรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาซึ่งมีชายหนุ่ม3คนเต้นอยู่บนที่นั่งผู้โดยสารโดยมีขวดเบียร์วางอยู่ใกล้ๆในขณะที่รถวิ่งไปตามถนนร่วมกับรถคันอื่นด้วยความเร็ว105กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่แสดงบนมาตรวัดความเร็วแต่กลับไม่มีใครนั่งอยู่บนหลังพวงมาลัยรถคันนี้และคลิปดังกล่าวกลายเป็นวิดีโอที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะจากการสำรวจของ AFP พบว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับการกดไลค์โดยผู้คนเกือบ2ล้านคนและแชร์ไปกว่า 1,500 ครั้งซึ่งคลิปนี้เป็นเพียงหนึ่งในคลิปวิดีโออีกหลายต่อหลายคลิปที่มีเนื้อหาคล้ายกันบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะทั้งยังฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติของผู้ผลิตรถยนต์เทสลาซึ่งระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ว่าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ของเทสลานั้นมีไว้สำหรับใช้กับผู้ขับขี่ที่ขับรถอย่างตั้งใจโดยมีมือทั้งสองอยู่บนพวงมาลัยและพร้อมที่จะบังคับรถได้ทุกเมื่อนะคะนอกเหนือจากระบบออโต้ไพลอตของเทสลาซึ่งจับคู่ความเร็วของรถกับการจราจรโดยรอบและช่วยบังคับเส้นทางภายในช่องทางที่มีเครื่องหมายชัดเจนแล้วเทสลายังมีระบบความสามารถในการขับขี่ด้วยตัวเองแบบเต็มรูปแบบด้วยนะคะความสามารถของโปรแกรมออโต้ไพลอตของเทสลายังรวมไปถึงการช่วยจอดรถการเคลื่อนย้ายยานพาหนะเข้าและออกจากที่จอดรถที่มีรถอยู่คับข้างและมีระบบนำทางรถให้เข้าหรือออกจากถนนไฮเวย์ได้ด้วยค่ะทั้งนี้เทสลาจะแจ้งเตือนผู้ขับขี่และปลดระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองหากผู้ขับขี่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยหรือหากระบบไม่พบว่ามือของผู้ขับขี่อยู่บนพวงมาลัยนะคะอย่างไรก็ตามมีการพิสูจน์แล้วค่ะว่ามีผู้ขับขี่บางคนใช้รถเทสลาของพวกเขาในทางที่ผิดซึ่งนิตยสาร Consumer Reports ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ผู้ทดสอบสามารถหลอกรถเทสลาในการขับขี่โดยไม่มีใครนั่งอยู่หลังพวงมาลัยได้ง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อนะคะซึ่งไม่ได้เป็นความผิดของเทสลาแต่อย่างใดค่ะ ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุกับรถเทสลาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายครั้งจนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเทคโนโลยีของเทสลาอาจถูกไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์เมื่อวันที่17เมษายนมีผู้เสียชีวิต2คนใกล้กับเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสหลังจากที่รถเทสลาชนเข้ากับต้นไม้จนเกิดไฟลุกท่วมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นบอกว่าไม่มีใครนั่งอยู่ในที่นั่งคนขับเลยค่ะส่วนอุบัติเหตุอีกครั้งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเดือนพฤษภาคมใกล้กับนครลอสแองเจลิสที่กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนตอนนี้คนขับได้โพสต์ภาพตัวเองขับรถเทสลาโดยไม่ใช้มือจับพวงมาลัยและเผยแพร่ลงบนโซเชียลมีเดียด้วยเช่นกันค่ะแอนดรูคุมผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ได้กล่าวว่าบริษัทบางแห่งจะระมัดระวังวิธีการโฆษณามากกว่าบริษัทอื่นๆเพราะปัญหาของเรื่องนี้ก็คือการที่ไว้วางใจมากเกินไปโดยคิดว่าระบบจะทำอะไรได้มากกว่าขีดความสามารถและการเรียกระบบนี้ว่าออโต้ไพลอตทั้งที่จริงๆแล้วยังไปไม่ถึงจุดนั้นค่ะอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทเทสลาได้กล่าวถึงเทคโนโลยีนี้ว่ารถยนต์เทสลาได้แนะนำให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามกฎแม้ว่าจะใช้คำศัพท์สำหรับโปรแกรมช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่แสนจะสับสนก็ตามในช่วงต้นปีนี้เขาเคยระบุว่ารถยนต์ของบริษัทจะสามารถไปถึงระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ5หรือเทียบเท่ากับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองอย่างเต็มรูปแบบภายในปี2021นี้แต่มหาเศรษฐีผู้นี้ก็เคยกล่าวเอาไว้เมื่อปี2015ด้วยว่าทางบริษัทจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายใน2ปีค่ะแม้ว่าจะมีการทุ่มงบประมาณไปหลายพันล้านดอลลาร์แต่ผู้ผลิตรถยนต์ก็ยังไม่สามารถพัฒนารถยนต์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบได้ปัจจุบันระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของเทสลายังอยู่ในระดับ2ซึ่งยังห่างไกลจากการเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบนะคะและต้องมีคนอยู่ประจำในตำแหน่งที่นั่งคนขับที่สามารถควบคุมรถยนต์ได้หากจำเป็นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการจราจรบนท้องถนนของรัฐแคลิฟอร์เนียได้กล่าวว่าพวกเขากำลังเร่งตรวจสอบว่าวิธีการตลาดของเทสลาทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดไปหรือไม่ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ต่อไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ